Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətlərə əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da sizə Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Xortbörddə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izləyə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Elçin Namazovdur. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, dəvətiniz.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-7741-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınız həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub, həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişlərimizdə həmin sualı hüquqşünaslar üçün biz səsləndirək. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə bizə həftə boyu ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Belə bir sual gəlib ki, torpağın mülkiyyət haqqında şəhadətnamə anamın, 5 nəfər ailəmin və 6 nəfər qardaşımın ailəsi olmalı, 12 nəfərin adınadır. Şəhadətnamə anamın adına verilib və o 2006-cı ildə dünyasını dəyişib. Mən məhkəməyə müraciət edərək anama düşən payın qardaşıma verilməsinə etiraz etməməklə 5 nəfərlik payın ailəmə verilməsi haqqında qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişəm. Hakim işin baxılmamış saxlanması haqqında qərar verib və əsas gətirib ki, vərəsəlik açılmalıdır. Bu, qanuna uyğundur mu?
Deməli, məsələ belədir də. Burada sualın mahiyyətindən belə başa düşülür ki, bu pay torpağı olub. Hı-hı. Yəni, Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 iyun 1996-cı il tarixli qanunu əsasən kolxozların və sovxozların torpaqları deməli, pay şəklində həmin ərazidə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına verilib və ona görə də həmin şəhadətnamədə şəhadətnamə ananın adına verilib, amma digər ailə üzvlərinin də adları şəhadətnamə öz əksini tapıb. Və ana vəfat edib, indi də məhkəməyə müraciət edir ki, şikayətdən belə görünür ki, o məhkəməyə müraciət edir, hətta ananın da payını qardaşına vermək istəyir, amma öz ailəsinə düşən payını isə, yəni 5 nəfər ailə üzvünə düşən payı ayırmaq istəyir. Düşünürəm ki, məhkəmə indi bu şikayəti göstərməyib, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 259-cu maddəsinin tələblərinə görə, əgər deməli məhkəməyə müraciət edən şəxs məhkəməyə qədər prosedurlara əməl etməmişdirsə, onda burada deməli məhkəmə həmin iddia ərizəsini baxılmamış saxlama haqqında qərardad qəbul edir. Və bu qərardadda göstərilən hallar aradan qaldırılandan sonra həmin şəxs ümumi qaydada yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Və burada mahiyyətcə də tamamilə mən düşünürəm ki, məhkəmə düzgün qərardad qəbul edib. Çünki ana vəfat edib və ananın varislərinin dairəsi məlum deyil. Birinci ilik növbədə deməli 3 ay müddətində onlar deməli vərəsəliyin qəbul edilməsi barədə, yəni varislər və birinci növbə vərəsələr deməli vərəsəliyin qəbul edilməsi barədə notarial orqanında müraciət etməlidirlər və 6 ay ərzində notariatdan həmin pay torpağın vərəsəlik qaydasında hansı şəxslərə keçməsi barəsində şahadətnamə almalıdırlar. Görünür bu prosedur qaydalarına əməl etmədiyinə görə məhkəmə bu deməli iddia ərizəsini baxılmamış saxlamışdır. Amma yenə deyirəm, qərardadakı görülən nöqsanları aradan qaldırmaqla yenidən məhkəməyə müraciət etmək mümkündür.
Çox təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-7741-ə zəng edin və efir @azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü qonaqlar Müzəffər Baxışov və Elçin Namazovdur. Növbəti sualımız belədir. Bilmək istəyərdim, tikintisi başa çatmamış evin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müəyyən olunmuş dövlət rüsumu nə qədərdir? Ev Sumqayıt şəhərinin Saray qəsəbəsində tikilir. Bu məbləğ hər kvadrat kilometrə hesablanır, yoxsa ümumidir?
Deməli, tikintisi başa çatmamış daşınmaz əmlakın da dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi mümkündür. Bununla bağlı dövlət rüsumu haqqında qanunun 26.3-cü maddəsində konkret norma var və həmin maddəyə görə tikintisi başa çatmamış daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınmasının qiyməti 20 manatdır. Və həmin qanuna görə qeydiyyata alınma deməli daşınmaz əmlakın ölçüsü ilə, yəni neçə kvadrat metr olması ilə bağlı deyil və standart 20 manat kimi nəzərdə tutulur.
Minnətdaram. Qabil Bərdədən yazır ki, mən bu il Ağdam Dövlət Sosial İqtisadi Kollecinə qəbul olmuşam. 95-ci il fevral 5 doğumluyam. Mənə hərbi xidmətdə möhlət veriləcəyimi?
Deməli, bu Qabilin sualına əlaqədar onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda hərbi vəzifə, hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda deməli, həm ailə vəziyyətinə görə, həm sağlamlıq vəziyyətinə görə, həm də əsaslardan biri də təhsilə görə deməli, həqiqi hərbi xidmətdən möhlət vermək hüququ nəzərdə tutulmuşdur. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 20-ci maddəsinin müddəalarına görə və mən sual biraz aydın olmadığına görə, daha doğrusu şərtlər aydın olmadığına görə biraz deməli geniş bunu izah etmək istəyirəm. Mahiyyət nədir? Əgər qabil deməli tam orta təhsili bitirib, deməli həmin kollecə daxil olubsa, onda onun üçün deməli heç bir imtiyaz nəzərdə tutulmamışdır. Yəni həqiqi hərbi xidmətdən möhlət verilməsindən bağlı heç bir imtiyaz nəzərdə tutulmamışdır. Çünki həmin qanun tələblərinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikasının kişi vətəndaşları həqiqi hərbi xidmət keçməyə borcludurlar və onlar həqiqi hərbi xidmətə getmədilər, amma qanunda möhlət hüququ nəzərdə tutulan şəxslər istisna olmaqla. Əgər qabil deməli 8 tam orta təhsili bitirmədən həmin kollecə daxil olmuşsa, onda onun üçün 22 yaşa çatana qədər ola o möhlət verilə bilər. Yəni ona görə də indi qabil yəqin bizim sualımızın cavabını eşidirsə, bu deməli bu şərtlər daxilində əgər 9-cu sinifi bitirərək, yəni tam orta təhsili bitirmədən həmin kollecə daxil olubsa, 22 yaşına qədər ona möhlət verilə bilər. Amma nəzərinə qabilin nəzərinə çatdırıram ki, həmin təhsil müəssisələri deməli mülkiyyət və təşkilati hüquq formalarına asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatından keçməlidirlər. Onlar deməli akreditasiyadan keçməlidirlər və təhsil deməli müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərməsi üçün hökmən lisenziyalar olmalıdır. Yalnız bu təhsil müəssisələrində deməli təhsil alan şəxslər üçün bu imtiyazlar nəzərdə tutulmuşdur.
O sualda bir şey əlavə edim. Yəni sualda o təvəllüdün göstərir 1995-ci il 5 fevralda. Yəni 17 yaşı artıq tamam olub. Yəqin ki artıq həm də göstərir ki bu il qəbul olunmuşam. Yəqin ki orta məktəbi bitirib, orta tam təhsil alıb, amma tam təhsil almayıbsa, yəni Müzəffər bəy dediyi kimi, o ancaq o halda imtiyaz əldə eləyir, möhlət hüququ əldə eləyir. Amma 11-ci sinifi belə deyə tam başa düşsün deyə 11-ci sinifi bitiribsə gəlir orta məktəbdə və sonra kollecə qəbul olunubsa, həmin qanuna görə yalnız tam təhsil, orta təhsili başa vurmayanlar və bir də ali təhsil müəssisələrinə daxil olanlar təhsilə görə möhlət hüququ qazanırlar.
Yəni belə görünür ki, bakabilət təhsili alanlar bəli, ali təhsil bakabilət.
Belə görünür ki, yəni bizim nümunədə qabilə möhlət hüququ verilməyəcək.
Aha, aydındır. SMS-də belə bir sual gəlib Azərdən ki, bilmək istərdim ki, kiçik müəssisənin ləğv olunması olunmasını hansı sənəd sübut edir? 20 ildir fəaliyyət göstərmir, ancaq vergi orqanında qeydiyyatdadır. Və kiçik müəssisələr barədə mülki məcəllənin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər haqqında olan müddəalarını tətbiq eləmək olarmı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə kiçik müəssisələr ilk Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi həyata keçirir. Yəni 91-92-93-cü illərdə onlar yaradılırlar. Düzdür, indi onlar fəaliyyət göstərirlər. Əvvəl Azərbaycan Respublikası qanunvericilə belə bir müddəa var idi ki, əgər müəssisə təsis ediləndən sonra bir il müddətində fəaliyyət göstərmirsə, o ləğv olur. Düz sonradan o müddəanı deməli götürürlər. Amma Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üçün nəzərdə tutulan müddialar həmin məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin özünə aiddir. Əlavə məsuliyyətli cəmiyyət üçün nəzərdə tutulan müddialar həmin əlavə məsuliyyətli cəmiyyətə aiddir. Digər, yəni səhmdar cəmiyyətlər üçün nəzərdə tutulan və yaxud da kooperativlər üçün nəzərdə tutulan müddialar həmin təşkilati hüquq formaya aiddir. Amma kiçik müəssisələr, yenə deyirəm ki, həmin vaxt, yəni onlar yaradılan zaman Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə onlar yaradılır və həmin müddialara əsasən fəaliyyət göstərirlər. Bir qayda olaraq həmin kiçik müəssisələr indi Azərbaycanda həmin kiçik müəssisələr öz təşkilatı formasını dəyişirlər və ya məhdud məsuliyyət cəmiyyəti çevirirlər, ya əlavə məsuliyyətli cəmiyyət, ya səhmdar cəmiyyətinə və ya da kooperativə çevirirlərsə, artıq həmin müddialar o deməli onlara tətbiq oluna bilər.
Bir şeyə qeyd eləyim, səhv eləmirəmsə kiçik müəssisələr haqqında əvvəl bir qanun,
müəssisələr haqqında qanun var idi.
Qanun var idi. O da ləğv olundu. Təzə mülki məcəllənin hazırda tətbiq olunan mülki məcəllənin qəbulu ilə əlaqədar həmin qanunvericilik aktı ləğv olundu, qüvvədən düşdü.
Aydındır. Sultan Əliyeva Xaçmazdan yazır ki, evlənəcəyim insanın sənədləri ərəb dilindədir. Bu nikah üçün problem ola bilərmi? Tərcümə edilməlidirmi sənəd? Ya türk dilinə, ya da ingilis dilinə?
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsinin 1-ci hissəsində konkret göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Yəni, əgər burada iki hal ola bilər, nikah Azərbaycan Respublikasında bağlana bilər, yaxud da belə ərəb dilindədirsə, ola bilsin ki, hər hansı bir ərəb ölkəsinin vətəndaşıdır bu şəxs. Azərbaycanda bağlanacaqsa, mütləq ki, həmin sənədlər Azərbaycanda tərcümə olunsun, amma xarici ölkədə bağlanacaqsa, artıq ona ehtiyac yoxdur. Sadəcə Ədliyyə Nazirliyindən xanım deməli, sənət alır, arayış alır və bununla da nikah bağlanır.
Əlavə vermişsiniz Müzəffər Bey, bu ilə bağlı.
Leqallaşdırılmalıdır, yəni müəllim onu deyir ki, o sənədlər leqallaşdırılır. Əgər düzdür, Azərbaycan Respublikası arasında nikah münasibətində bizim qeydiyyat şöbəsində daxil olarsa, o sənədlər leqallaşdırılmalıdır ki, çünki qeydiyyat şöbəsində vəzifəli şəxs bilməlidir ki, bu şəxs. Bir də əcnəbilərlə bağlı onlar deməli arayış təqdim etməlidirlər. Subaylıq arayışı ona deyirlər və o arayışın da müddəti 6 aydır. Çünki bizim qanuna görə başqasına nikah münasibəti olan şəxs digər nikah münasibətinə daxil, rəsmi nikah münasibətinə başqa şəxslə daxil ola bilməz. O arayışın da müddəti 6 aydır və bunlar hamısı leqallaşdırılmalıdır.
Aydındır. Faiq Rüstəmov zəng vurub. Alo. Alo. Faiq bəy.
Alo.
Salam Faiq bəy.
Salam mələkim.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam. Mən birinci öyrənim ki, siz hardan zəng vurmusunuz bizə?
Xanım, biz sizi binə qədər 10-28 mağ qəsəbəsindən gözlə birinci qrup əhli Faiq Rüstəmovdur.
Buyurun, eşidirik sizi.
Xanım, biz sizin qonaqlarınızı salamlayırıq.
Çox sağ olun.
Siz davam edin, dayanmayın. Ya, radion səsini yəni, azaldın bir də.
Bizim sualımız vəkilədir. Biz vəkildən öyrənmək istərdik ki, biz hansısa bir xarici vətəndaşın pasportu vətəndaş olmaqdan ötürüyüm. Yəni, öyrənmək istərdik ki, yəni ki, biz necə deyim ki, mən oranın vətəndaşı olmaq istəyirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşından çıxıb, hansısa bir xarici vətəndaş olmaqdan ötürüyüm. Biz burada qalmalıyıq, yoxsa həmin o ölkədə qalmalıyıq.
Aydın, sualınız. Bilirsiniz, Faiq bəyim, bilmirəm siz nəsə sizə olan təsirlərlə bağlı bu sualı verirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə siz başqa ölkənin vətəndaşlığını əldə eləmək istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, başqa ölkənin vətəndaşlığını əldə etmək proseduru Avropa ölkələrində bir cürdür. Deyək ki, Almaniyada bir 7 illik bir oturumu oturmalısan. Digər, deyək ki, Rusiyada belə bir qayda nəzərdə tutulmuyor. Yəni, mən bilmirəm siz hansı konkret ölkənin vətəndaşlığını əldə etmək istəyirsiniz. Yəni, hər bir dövlətin özünün konkret prosedurları var. Digər bir məsələ isə, siz əgər digər elə ölkələr var ki, onların vətəndaşlığını əldə etmək üçün siz deyək ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından hökmən çıxmalısınız. Yəni elə dövlətdə məsələn deyək ki, Ukraynanın siz vətəndaşı olmaq üçün hökmən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmalısınız. Amma elə dövlət məsələn Rusiya belə bir məsələni tələb edir. Amma Azərbaycan deyək ki, konkret bir şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq istəyirsə, Azərbaycan tələb eləyir ki, o digər dövlətin vətəndaşlığından çıxsın. Çünki Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə görə Azərbaycan dövləti özünün vətəndaşının başqa dövlətə mənsubiyyətini tanımır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən indi mən konkret bilmirəm siz hansı dövlətin vətəndaşı olmaq istəyirsiniz. Amma Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmaq üçün siz ərizə ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edirsiniz və onlar 3 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi vasitəsilə və Daxili İşlər Nazirliyi vasitəsilə araşdırmalar aparırlar. Araşdırmaların nəticəsində sizin Azərbaycan dövləti qarşısında, digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları qarşısında hər hansı bir öhdəliyiniz yoxdursa və yaxud da sizin vətəndaşlıqdan çıxmağınız Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi üçün heç bir təhlükə yaratmırsa, onda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 20-ci bəndinə görə Azərbaycan Respublikası prezidenti sizin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilməsi barədə sərəncam imzalayır və həmin sərəncamdan sonra siz sizin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilmiş olur. Amma yenə də deyirəm, konkret başqa bir dövlətin vətəndaşlığını əldə etmək üçün yəqin ki, siz həmin dövlətə getməlisiniz və həmin dövlətdə müəyyən o prosedur qaydalarına əməl etdikdən sonra siz həmin dövlətin vətəndaşlığına, o həmin dövlətin qanunvericinə uyğun olaraq qəbul edilə bilərsiniz.
Burada bir nə
alalım? Yəni ki, mən onu öyrənmişdim ki, möhtərəm vəkil. Yəni həmin dövlətin vətəndaşı olmaqdan ötrü həmin dövlətdə yaşamalıyam da mən ailəvi.
Mən sizə deyirəm, yenə deyirəm, yəni konkret dövlətlərdə konkret qaydalar var. Deyək ki, Rusiyada hər hansı bir oturum tələb olunmur, amma Türkiyədə var, Almaniyada var, digər Avropa ölkələrində müəyyən bizim Azərbaycanın özündə də ən azı siz deməli 2 il müvəqqəti yaşama, deyək ki, konkret bir əcnəbi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə etmək istəyirsə, o 2 il müvəqqəti yaşama almalıdır 2 il müddətinə. Sonra isə 5 il müddətinə daimi yaşama almalıdır. Bundan sonra Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı qanunun 14-cü maddəsinə görə o 5 il daimi yaşadıqdan sonra Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmək üçün müraciət edə bilər. Yəni bu prosedur qayda deyək ki, Almaniyada mən dəqiq bilirəm ki, bu qaydadadır. Yəni digər ölkələrdə də ayrı-ayrı qaydadadır. Əlbəttə siz orada getməlisiniz. Məsələn Rusiyada bu yaxınlarda bizim qanunda vardı, Rusiyada yox idi. Bir dəyişiklik də elədilər ki, Rusiya vətəndaşlığını əldə etmək üçün rus dilini bilməlidir. Məsələn bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulub ki, kimsə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmək istəyirsə, o Azərbaycan dilini bilməsi barədə Təhsil Nazirliyindən aldığı arayışı təqdim etməlidir Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. Yəni mən sizə yenə deyirəm, konkret dövlətlərin konkret qanunlarında bu müddəalar öz əksini tapıb.
Yəni biz o dili bilmədiyimiz halda heç bir vətəndaşa qarşı.
Mən sizə demədim ki, siz o dili bilmədən heç bir vətəndaşdır. Mən deyirəm ki, hər bir dövlətin konkret qanunvericiliyində konkret hallar nəzərdə tutulub. Yəni deyək ki, Almaniyada indi mən deyə bilmərəm ki, siz alman dilini hökmən bilməlisiniz. Məsələn, Rusiyada deyirəm, bu yaxınlarda onlar vətəndaşlığı haqqında qanuna əlavə edildi ki,
biz...
Ay sağ ol. Yəni konkret dövlətdən asılıdır. İndi siz mən bilmirəm siz hansı dövlətin vətəndaşlığını əldə etmək istəyirsiniz. Ona görə də bu məsələləri konkret.
Çox sağ ol ki, mənə dedik ki, mən öyrənmişdim ki, yəni mən həmin dövlətə gedib ailəvi həmin o dövlətə köçürülməliyəm, yoxsa burada
siz şəxsən müraciət eləməlisiniz. Bəli, çox sağ olun.
Burada ən özür istəyirəm, bir cümlə qeyd edirəm ki, burada ən gözəl variant prosedurun xarici hansı ölkədəki vətəndaşlığını almaq istəyirsən, oradan başlamaqdır. Yəni Azərbaycanda otura-otura təxminən Amerikanın vətəndaşlığını almaq mümkün olan şey deyil. Ona görə oradan başlamaq lazımdır. Orada həm uzun müddət yaşamaq, digər şərtləri də yerinə yetirmək. Yəni ona görə o dinləyici də o sualı mənəcək daha çox məsələn o tərəfinə vurmaq istəyir. Yəni mən burada qalıb almalıyam, yoxsa gedib oradan almalıyam. Yəni hər bir halda gedib hansı ölkənin ki vətəndaşlığını istəyir, gedib oradan başlamalıdır prosedura, oradan almalıdır. Sonra alandan sonra Azərbaycanda təbii ki çıxardacaqlar.
Yəni belə dövlətlər var, məhkəmə qaydasında alırsan. Yəni o konkret o, ona görə o prosedurlar var da, o prosedurlar konkret dövlətin qanunları ilə tənzimlənir.
Yəni dinləyici özü də konkret bilmir hara yaşamaq istəyir, amma ümumiyyətlə bilmək istəyir ki, əgər qərar verərsə necə olacaq və sizin dediyiniz kimi
İnşallah yaxşı olar, alar.
Siz dediyiniz kimi istənilən halda hansı ölkəyə qərar verirsə, o ölkədə yaşamaqla başlamalıdır.
Bəli, oradan başlamalı.
Təşəkkür edirəm. Bizim növbəti dinləyicimiz Vahid Hüseyinli zəng vurub. Alo? Alo?
Alo.
Salam Vahid bəy.
Salam. Xeyir olsun.
Siz hardan zəng vurmusunuz? Vahid bəy, siz hardan zəng vurmusunuz? Hardan zəng vurmusunuz siz?
Tovuzla.
Çox gözəl. Buyurun, eşidirik.
Səsiniz yaxşı gəlmir, yaxşı eşidə bilmirəm mən.
Biz mümkün qədər çalışırıq, hündürdən danışaq, əslində sizin səsiniz də yaxşı gəlmir.
Bu Vergilə Nazirliyi bütün obyektlərdə xronometraj keçirirlər də. Mağazinlərdə, nə bilim, yeməkxanalarda, zaprafkalarda onların bu keçirdiği kronometrajın minimum maksimum həddi var mı, yoksa bunlar maksimum götürürler emeşe?
Deməli, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində həqiqətən deməli, Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsi bu operativ vergi nəzarətini tənzimləyir və operativ vergi nəzarətinin həyata keçirməsi üsullarından biri də xronometraj metodu ilə müşahidələrin aparılmasıdır. Qanunda konkret müddət 15 gündən artıq müddət nəzərdə tutulmayıb. Amma qanunda belə bir müddəa da var ki, əgər əlavə ehtiyac olsa 15 gün müddətində də uzadıla bilər. Yəni müddət bundan ibarət. Əgər konkret sizin müddət maraqlandırsa, bu bundan ibarətdir. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, siz o vergi əməkdaşları sizin obyektə xronometraj metodla müşahidə aparılması üçün gələndə, siz onun əlindəki olan qərara baxın. Bir qayda olaraq Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları o qərarın heç bir əsasını göstərmirlər. Sadəcə, deməli, heç bir əsas göstərmədən sizin obyektə daxil olurlar. Əgər o heç bir əsas yoxdursa, sizin Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin müddəalarına görə həmin Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarını obyektinizə buraxmamaq səlahiyyətiniz var. Yəni bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Müddət 15 gündür və 15 gün müddətinə də Vergilər Nazirinin vəzifəli şəxsi tərəfindən uzadıla bilər. Yəni bir ay, konkret ondan artıq müddət nəzərdə tutulmayıb.
3 gündə elədilər, 3 gündən sonra bərabər bir də 3 gün artırdılar.
O, bilirsiniz, yenə deyirəm də, yəni 15 gün, əgər 3 gündürsə onu artıra bilərlər. Yəni konkret müddət 15 gün müddətdir, bəli, bir dəfə 3 gün.
Yox, mən bizi konkret deyirəm. O maksimum həddindən.
Maksimum 15 gündür. Maksimum hörmətli dinləyici 15 gündür və Vergilər Nazirinin vəzifəli şəxsi yenidən 15 gün müddətinə də qədər uzadır. Qanunda yazılan 15 günə də, yəni 3 gündə ola bilər. 1 gündə ola bilər, bəli.
Mən dövriyyəni deyirəm, günü demirəm.
Dövriyyə nə? Dövriyyə, hə, fiziki şəxslər üçün 90 min manatdır illik dövriyyə, hüquqi şəxslər üçün isə 150 min manat. Əgər ondan artıq olsa siz
Hə,
müəllim, nə mən sualı konkret dövriyyə deyirsən, dövriyyəni də mən sizə izah edirəm də.
Deyirəm ki, kronometraj keçirdilər ki, obyektin aylıq dövriyyəsini müəyyənləşdirsinlər.
Bəli.
Bu aylıq dövriyyədə bir də bax, indi kronometraj keçirilib deməndə gün olan vaxtı, indi yağış yağıb, buralarda 1000 manat deyəsən, bir dənə...
Tamamilə doğrudur. Əgər siz o kronometraj metodilə, bəli, gün olan vaxtı ilə, yəni 265 manat rəqəm müəyyən ediblər, indi siz deyirsiniz ki, yox, mənim real 165 manatdır gündəlik dövriyəm, düzdürmü? Siz yenidən ərizənə müraciət edirsiniz və kronometraj metodilə yenidən gəlirlər, həmin vergi məcəlləsinin 50-ci maddəsində bu məsələlər tənzimlənib. Onlar yenidən gəlirlər, yenidən kronometraj aparırlar və yeni, deməli, dövriyəni müəyyən edirlər. Yəni 165 manatlıq dövriyəni müəyyən edirlər. Siz özünüz müraciət edə bilərsiniz. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik Səlahət bəy zənginiz üçün. SMS-lə belə bir sual gəlib ki, mənim evladım 10 il əvvəl orta məktəbin 9-cu sinfini bitirib, şəhadətnaməsi var. O hazırda kollecə və ya liseyə oxumağa gedə bilərmi? 10 il əvvəl. 10 il əvvəl evladım orta məktəbin 9-cu sinfini bitirib şəhadətnamə ilə. O hazırda kollecə və ya liseydə oxuya bilərmi?
Əslində qanunda elə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Əgər bəli gedir ki, kollecdə hansı qaydada qəbul qaydalarına əməl etməklə kollecdə daxil ola bilər, deyək ki, digər təhsil müəssisələrinə də, yəni 9 illik təhsilli bitirməklə bizim qanunvericiliyə imkan verən təhsil müəssisələrinə mövcud qaydalara əməl etməklə daxil ola bilər.
Bizim qanunvericiliyimiz orta təhsilə dövlət təminat verir hər bir şəxs üçün. Yəni o baxımdan da heç bir problem olmadan müraciət edə bilər.
Aydındır. Bakıdan Cavid soruşur ki, mən bilmək istəyərdim hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı hansısa dövlət idarəsi tərəfindən süründürməçiliyə məruz qalırsa, həmin orqanı məhkəməyə, prokurorluğa vermək üçün tabi olduğu idarə rəhbərliyindən icazə almalıdırmı, yoxsa buna ehtiyac yoxdurmu?
Biraz qəribədir. Bu sualı sadəcə hüquq mühafizə orqanı
real həyatla bağlı.
Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının verməyi biraz təəccübdür. Yəni heç bir deməli hər hansı bir sahədə istər mülki qanunvericiliyin, istər inzibati olsun, fərqi yoxdur. Bütün sahələrdə o qanunun tətbiq olunduğu sahə, şəxslərin dairəsi, müraciət etməli olan şəxs, edə bilmək hüququ olan şəxslərin dairəsi heç bir halda məhdudlaşdırılmır və hər hansı bir şərtlə də bağlanmır. Yəni bir müraciətin qarşısında hər hansı bir şərt qoyulmur ki, bu şərti keçib müraciət etməlidir. O baxımdan yəni, heç bir problem yoxdur. Süründürməçiliyi ilə bağlı istər məhkəməyə, istər digər müvafiq qurumlara müraciət edərkən hər hansı bir rəhbərlikdən icazə almağa ehtiyac yoxdur.
Tamamilə doğrudur. Elçi müəllim çox doğru buyurdu. Hətta qanunverici belə kimləsə bir müqavilə bağlasın ki, mən məhkəməyə müraciət etmək hüququna imtina edirəm, onu etibarsız hesab edir. Yəni bu bir hüquqdur və istənilir. Amma real həyatda o sualı elə belə təsadüfən verməyib. Real həyatda ona maneələr var, görünür, onu çəkindirirlər. Elələr heç bir çəkinməsin. Hüquq mühafizə orqanının əməkdaşlarıdır. Çox yaxşı olardı ki, bəli, hansı vəzifəli şəxslər onu süründürürsə, onun barəsində məhkəməyə və yaxud da digər dövlət orqanlarına müraciət etsin.
Cavidin başqa bir sualı da var ki, yaşadığımız ev qəzalı olduğundan həyətyanı sahəmizdə ev tikmək istəyirik. Evin kupşası rəhmətli nənəmin adınadır. Evdə bibim uşaqları da qeydiyyatdadır. Bibim 15 il bundan qabaq başqa yerə gəlin köçüb, adına ev də var. Biz onun yaşadığımız evdən qeydiyyatdan çıxara bilərikmi? Evin tikilməsi üçün bizə torpağın özəlləşdirilməli olduğunu dedilər.
Qeydiyyatdan çıxarmaq mütləqdir. Yəni, əgər həmin şəxslərin deməli, qeyd olunan ev ünvanda qeydiyyatda olmaları hər hansı bir problem yaradırsa, maraqlı şəxs kimi məhkəməyə müraciət edib, öz də sualda da qeyd olunur ki, yaşamırlar, uzun müddətdir çıxıb gediblər başqa yerə. Bu baxımdan yəni, qeydiyyatdan çıxarma ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırmalıdır.
Bu sual biraz belə anlaşılmaz olduğuna görə bir başqa bir tərəfinlə bağlı da izahat vermək istəyirəm. Deyir ki, yaşadığımız ev qəzalı olduğundan deməli həyat ev tikmək istəyir. Yəni bilmirəm, o evi sökmək istəyirlərsə, o qəzalı evi. Əgər sökürlərsə, onda onlar evi söksələr, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə müraciət edəcəklər və o qeydiyyat ləğv olunacaq və bununla da artıq o bibisinin və bibisi uşaqlarının deyək ki, orada istifadə hüquqlarına xitam verilmiş olar. Ev deyir, torpağı özəlləşdirməyi bizə təklif edirlər. Görünür, onlar yeni ev tikmək üçün o torpağı ona görə, yəni görünür öz başına ev tikmək istəyirlər, yoxsa nəyə görədir? Əgər öz başına ev tikmək istəmirlərsə, sadəcə onlar yeni evin layihə smetə sənədlərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının memarlıq və şəhər salma deməli şöbəsinə təsdiq etməlidirlər və evi tikməlidirlər. Və onların istifadəsində olsa da onu təsdiq eləsələr, orada evin tikilməsinə bağlı heç bir problem olmayacaq.
Məsələn, ən gözəl variant mənim fikrimcə o özü qeyd edilir qəzalı vəziyyətdədir. Yəni ev sökülməmişdən məncə o digər şəxsləri qeydiyyatdan çıxarsa
O məsələdə bilirsiniz nə tərdir? Yəni 15 illik müddət orada biraz problem yaranacaq ki, onların orada qeydiyyatı varsa, siz bilirsiniz ki, deməli 8/1982 il mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsinə görə onların orada yaşamaq hüququ vardı. Onda onlara bəli müvafiq kompensasiya verilsin. Burada o problemlər ortaya çıxa bilər. Orada da bir onlar da bir deyəcəklər, bir polisə bizim şikayətimiz var, bizim iradəmizə. Asıl olmayaraq biz orada yaşamamışıq. Belə problemlər ortaya çıxar. Belə olanda biraz məsələ gəlizləşəcək.
Sualda göstərmiş başqa yerdə ev alıb
çəkilə deyir.
Çocuklar, başqa yerdə yaşayır.
Yox, deyir bibim yaşayır, amma uşaqlarla bağlı nəsə sualda bir aydınlıq yoxdur ona görə. Uşaqları deyir orada qeydiyyatdadır, amma bibim 15 il bundan qabaq başqa yerə gəlin köçüb.
Hər halda biz belə mülki məcəllə ilə belə hesab eləyək ki, haldeyin orada yaşayırsa.
Yox, ona görə hər bir şərtlər daxilində cavab verək ki, ona aydın olsun.
Çox təşəkkür edirəm ətraflı cavab üçün. Samirə xanım Rızayeva zəng vurub. Alo. Samirə xanım. Alo, Samirə xanım. Alo.
Alo.
Salam, Samirə xanım.
Salam, xanım.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Mən ilk öyrənim ki, siz hardan zəng vurmuşsunuz bizə?
Aha.
Hardan zəng vurmuşsunuz?
Xanım, bizim nikahımız pozulub.
Samirə xanım, siz hardan zəng vurmuşsunuz? Bakıdan, yoxsa
hansı bir? Bakıdan.
Aha, buyurun, davam edin, çox üzr istəyirəm.
Deməli, Zahif Elinur İstixar oğlu ilə mənim aramda nikah pozulub 9 iyulda. 30 sentyabr 9-cu ildə. Ondan sonra mən verdim Yasamal rayona, ona görə ki, orada yaşayırdı, o praktiskası oradadır. Yasamal rayonda, deməli, aliment qərarı çıxdı, aya 160 manat iki uşağa görə. Bu il Nuruc 18 aydır keçib, məhkəmə nə tapır, nə heç nə də eləmir. Yəni ki, min dəfə getmiş, şikayət eləmiş, hər bir şey demiş idə, xeyri yox, deyilə ki, Elnur yoxdur. Yəni ki, hələ soyuq yanaşılardı bizim işimizə. Nə qədər də getsə, eyni şeydir.
Yəqin siz öyrənmək istəyirsiniz ki, nə etmək lazımdır?
Hə, nə etməli? Hələ deyirəm ki,
yoldaşınız faktiki burada yaşamır, xanım, yaşamır, bilmirsiniz, məlumatınız yoxdur.
Həmin evdə o, BBC onu hələ bir praktikadan çıxardı, bilmirəm necədir, deyir ki, nə istəyirsiniz, gedin eləyin, bizim xəbərimiz yoxdur ondan vəbşə. Amma ki, dost tanış bilir də, o şəhərdə görür onu.
Hə, dost tanış deyir ki, şəhərdədir?
Hə, görüblər onu bir necədir.
Aydın, aydın.
Bu halda nə etməlidir bəs xanım?
Fərqi yoxdur. Burada ümumiyyətlə mülki qanunvericilikdə ailə münasibətlərində aliment məsələsi yeganə tələbdir ki, bununla bağlı yeganə məsələdir ki, bununla bağlı cavabdehin axtarışın qanunvericilik nəzərdə tutur. Burada sadəcə məhkəmə qərar çıxardığına görə belə görünür ki, yəni məhkəmə qərarından sonra bu problem yaranıb. Hər bir halda icraçıların, məhkəmə icraçılarının hərəkətlərinin nəticəsidir ki, bu günə qədər bu tapılmır və o cümlədən də eyni səlahiyyətlər məhkəmə icraçılarının da var və çox geniş səlahiyyətləri var. Sadəcə indi məhkəmə icraçıların mən fikrimcə məcbur eləmək lazımdır bir növ ki, ya şəxsin axtarışın elan eləsinlər, yaxud da şəxsin axtarışı ilə bağlı ümumiyyətlə tədbirlər görsünlər. Hər halda məhkəmə icraçılarla bağlı məsələdir və bir deməli bir hərəkət etməzlərsə, bir addım atmazlarsa, bu zaman bizim qanunvericiliyimiz imkan verir ki, məhkəmə icraçılarının hərəkətlərindən xanım ayrıca bir inzibati məhkəməyə müraciət eləsin. Hər halda çox yaxşı olar ki, bilirsiniz, bizdə münasibətlər bir qayda olaraq şifahi qurulur deyə hər deməli o məsuliyyət daşıyan tərəf də rahat olur. Deyək ki, məsələn, gedir icraçının yanına, yəqin ki, icraçıya bildirir ki, tapın, onlar da deyir ki, axtarı tapa bilmirik. Gəlir, orada ortada bir sənət olmur ki, sabah icraçıya biraz narahat olsun. Yaxşı olar ki, rəsmi qaydada, yazılı formada ya post vasitəsi ilə ərizə göndərsin, məktub göndərsin, yaxud da aparıb registrasiya elətdirsin, ərizəsin və onları qanunvericiliyinə uyğun addımlar atmağa məcbur eləsin.
Bir əlavəm də tamamilə elçiməlim doğru deyir. Bir məsələ də aliment məsələsi ayrıca deməli bizdə məhkəmə qərarlarının icrasından boyun qaçırmaya görə məsuliyyət nəzərdə tutulması 306-cı maddəyə Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, amma qanunverici bu aliment məsələsinə çox böyük önəm verdiyinə görə məhkəmənin qanun qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə əgər valideyn yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə aliment ödəməkdən boyun qaçırırsa, onda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 176-cı maddəsində buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur və bu işlərin istintaqını polis orqanları aparırlar və yaxşı olardı ki, əgər xanım dedi ki, 16 aydan artıq bir müddətdə o alimenti ödəməkdən boyun qaçırır, əslində qanun məzmununa görə, məhkəmə təcrübəsinə görə 4 aydan artıq əgər şəxs alimenti ödəməkdən boyun qaçırırsa, bu şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb, ona cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Yaxşı olardı ki, bu barədə bir polis orqanlarına da bir ərizə ilə müraciət etsin və həmin şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülsün.
Təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü vəkillər Müzəffər Baxışov və Elçin Namazovdur. Rauf Gəncədən yazır ki, mən bir dostumun sualını sizə çatdırmaq istəyirəm. Dostumun sağ əlində işarət barmağı yoxdur. İşləyərkən kəsib. Bilmək istərdi ki, həmin vəziyyətdəki şəxs Azərbaycan Respublikası hərbi qanunvericiliyinə görə əskərliyə yararlı sayılır, yoxsa yox?
Fərq yoxdur. Burada bu məsələ hərbi həkim ekspertizası haqqında əsasnamə var. Bu əsasnamədə konkret xəstəliklərin, hansı xəstəliklərlə azad olunur şəxslər hərbi xidmətdən. Bu, açıq aydın göstərilir və həmin deməli, əsasnamənin 67-ci maddəsi bütünlüklə əl barmaq hissələrinə aid edilib və o əsasnamədə göstərilir ki, əldəki barmaqlardan birinin iki falangasının olmamağı həmin barmağın olmamağı hesab olunur. Hesab edirlər ki, həmin barmaq yoxdur və bu halda şəxs hərbi xidmətə yararsız hesab olunur. Yəni konkret maddə əsasnamədə belə göstərilir.
Aha, aydındır. Bakıdan bir də belə bir sual gəlib ki, mənim rayonda bir evim var. Anam sağkən vəsiyyətnamə yazıb, evin tək varisi kimi məni göstərib. Qardaşımın da şəxsi evi var. İndi rəhmətə gedib, onun ailəsi evdə payları olduqlarını deyib iddia qaldırırlar. Məhkəməni mən qazandım, çıxarışı mənim adıma verdilər. İndi mən həmin fərdi yaşayış evini satmaq istəyərkən şəhər icra nümayəndəliyindən dedilər ki, qardaşımın ailəsi də o evdə qeydiyyatdadılar. Onun üçün də alqı-satqı edə bilmədim. Bilmək istəyirəm ki, mən o məhkəməni qazananda məhkəmə onları qeydiyyatdan çıxmaları haqqında ayrıca qərar verməli idi mi? İndi onlar yenidən iddia qaldıra bilərlərmi? Bir az aydınlığı gətirsəydiniz, sizə çox minnətdar olardım.
Bilirsiniz, sualın mahiyyətindən burada indi məhkəmə bunun xeyrinə həll olunub, amma sualdan mən belə dərk elədim ki, mən düşünürəm ki, ola bilsin o məhkəmə onların xeyrinə həll edib. Amma hətta o ev anası tərəfindən o həmin şəxsə vəsiyyət edilsəydi də, onun digər deyək ki, qardaşlarının və deyək ki, bacıları varsa bacılarının həmin evdə, yəni Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinin tələblərinə görə vəsiyyətnamənin məzmundan asılı olmayaraq övladların, valideynlərin, ər-arvadın deməli məcburi pay hüququ var. Görünür indi məhkəmə bu qətnaməni qəbul edib, amma deməli sualın məzmundan belə görünür ki, onun qardaşı uşaqları deməli yenə 01 iyul 2000-ci ildən əvvəl həmin evdə qeydiyyatdadılar və belə olduğu halda deməli yenə 8 iyul 1982-ci il mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsinin tələblərinə görə onların orada deməli həmin evdən istifadə etmək hüquqları vardır və həm də yaşama hüququ vardır. Bundan əlavə Azərbaycanda deməli notarial əməliyyatların aparılması qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 11 sentyabr 2000-ci ildə təsdiq edilmiş deməli təlimatın 49-cu maddəsinin tələblərinə görə ev alqı-satqı, yəni daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı evlərin, mənzillərin alqı-satqısı ilə bağlı həmin evdə olan yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin razılığı alınmalıdır. Bu razılıq alınmalıdır. Görünür bu əsasa görə də deməli həmin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasını həyata keçirə bilməyib, hər bir halda olan razılığı alınmalıdır. Razılığı alınması üçün də yenə də həm ədalətə görə, həm qanuna görə onlara kompensasiya ödəməlidir və o kompensasiyadan sonra onlar yəqin ki, o razılığı verəcəklər.
Aydın, çox təşəkkür edirəm sizə. Başqa bir sualımız Tamiladan gəlib Bakıdan. Yazıb ki, sizdən öyrənmək istəyirəm ki, nikah yaşı qızlar üçün neçədir? Bu qanun nə vaxtdan qüvvədədir?
Bu ailə məcəlləsinin deməli 10.1-ci maddəsinə görə Azərbaycanda həm qızlar, həm oğlanlar üçün nikah yaşı 18-dir. Deməli bu dəyişiklik olub, sadəcə çox dərinliyinə sual verib tamaşaçı. 15 noyabr 2011-ci ildə qəbul olunub həmin dəyişiklik və 24 dekabr 2011-ci ildən qüvvədədir.
Aha, aydındır. Telman Qubadov xəttədir. Alo. Alo, salam Telman bəy.
Salamun aleyküm.
Siz qaynar xət verişinə zəng vurmuşsunuz Azadlıq Radiosunda.
Mənim bir sualım var, zəkilərə iki sualım var.
Okey, buyurun.
91-ci ildə mən oğlumun adına...
Bəli. Bəli, buyurun,
bu
davam edin.
Oğlum əskərlikdə olanda.
Davam edin.
İndi oğlum kürək dalacaq, Rusiyaya gedib.
91-də ev, oğlunun adına ne yapmışsın?
Mən bu pulu ala bilmirəm, pul. Bu necə ola bilər?
Ha, harada pul qoymuşsan?
Harada pul? Da, bankda qoymuşam da.
Ha, uşağın neçə yaşı vardı o vaxt?
Onda 18 yaşı vardı, əsgərlikdə idi.
Hə, onun adına siz qoymuşsunuz?
Bəli.
Də o yetkinlik yaşına çatmış şəxsi də siz qoymuşsunuz, o almalıdır. Ya da isə etibarnama göndərməlidir Rusiyada, həmin səlahiyyətləri verməlidir sizə. Onun banyoda adına olan pul vəsaitlərin banyodan götürülməsi var da, bir etibarnama göndərsin, həmin etibarnamaya əsasən götürəsiniz. Siz qoymağınız şərt deyil axı, əsas odur ki, siz kiminsə adına qoymuşsunuz. Orada qiymətli kağızdır, başqasının adındadır. Onu sizə verməyəcəklər axı. Hökmən etibarnama olmalıdır.
Oğlum gəldi, mən burdadır.
Ha, burdadır, yesin özü alsın. Bəli.
Ha, deyirlər ki, o bura vətəndaşı deyil.
Oğlum gəlib buradadır.
Bəli, deyir buranın vətəndaşı deyilsən.
Deyilsən, sənə pul düşmür.
İndi o bu bəhanədir. Prezidentin həmin o artıq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilib sənin oğlumun. əmanətlərin keçmiş əsəri əmanət banklarında olan pul vəsaitlərinin qaytarılması haqqında orada prezidentin bəli o fərmanında var ki, o ancaq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına verilir. Belə bir qayda nəzərdə tutulub.
O pul almaq olmaz ha.
Yox, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, mən bilmirəm sizin oğlunuz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı deyil, mən heç ona inanmıram. Ola bilsin bəhanə gətirirlər. Ola bilsin sizin oğlunuz Rusiya vətəndaşlığını əldə edib, amma Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından rəsmi qaydada Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən çıxarılmayıbsa, yenə sizə deyirəm, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanuna görə Azərbaycan dövləti öz vətəndaşının başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımır. Ona görə o məsələləri araşdırır. Əgər belə bir sərəncam yoxdursa, sizin oğlunuz Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır.
Yox, prezidentin fərmanına çıxmıyor.
Prezidentin fərmanı yoxdur dediyinə görə.
Yoxdursa, onda sizin oğlunuz Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Gedin polis şöbəsinə müraciət eləsin, sizin oğlunuz onu bir şəxsiyyət vəsiqəsi əldə eləsin, ondan sonra gelsin həmin şəxsiyyət vəsiqəsilə də həmin pulları götürsün.
O Rusiyanın vətəndaşıdır axı.
Ay müəllim, yenə sizə deyirəm, sizin oğlunuz Azərbaycanda doğulub.
Bəli, bəli.
Deməli sizin oğlunuz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
Əsgərlik eləyib.
Sizin oğlunuz Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Getsin polisə bir dənə ərizə versin, şəxsiyyət vəsiqəsi alsın özünə. Yəqin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur.
Yox, yoxdur, yox.
Ha, getsin müraciət eləsin, şəxsiyyət vəsiqəsi alsın.
Bir sualım da var.
Buyurun.
Mən 33 il stajım var.
Bəli.
Mhm.
63 yaşım var.
Bəli.
Ondan 7 ili kənd icra nümayəndəsi işləmişəm.
Bəli. Dövlət qulluğudur o.
Mənə dövlət qulluqçuluğuna görə pensiya vermirlər.
Sizə verməlidirlər. Sizə 47% sizə pensiya düşməlidir. Çünki 5 illik deməli staja görə 45% düşür. 2 ildə ora əlavə eləyəndə 47%-dən sizə dövlət qulluqçusu kimi pensiya verə bilərlər. Kənd icra nümayəndəsi, deməli, bəli, dövlət qulluğu haqqında qanuna görə dövlət qulluğusu kimi təsnifatda nəzərdə tutulmuşdur.
Təşəkkür edirik Teyman bəy zənginiz üçün. Atayeva Həqiqət Gəncə şəhərindən yazır ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, övladımı Rusiyanın Moskva şəhərində dünyaya gətirmişəm və uşağın yaş kağızını orada Zaksdan tək ana olaraq almışam. Hal-hazırda övladım da mənim ata soyadımı daşıyır. Azərbaycana problemsiz gəldim. İndi isə Moskva şəhərinə geri qayıda bilmirəm. Aeroportda sənəd tələb edirlər. Forma 25 adından sənəd. Ancaq Moskvada Zaksda elə bir formanın olmadığını təsdiq edirlər. Mən nəyə bilərəm?
Bilirsiniz nə tərdir? Deməli, sualdan belə görünür ki, xanım Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Uşağı da harada doğulmasına asılı olmayaraq, o Azərbaycan Respublikasına gələndə ona heç bir məhdudiyyət olmayıb. Çünki Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi sənədini təqdim edib. İndi isə o uşağın Azərbaycan Respublikasının çıxarılması, ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasport haqqında qanun tələblərinə görə uşağın çıxarılması üçün həm atanın razılığı olmalıdır, həm ananın. Görünür, burada ata ilə bağlı problemlər var. Buna məhdudiyyət qoyublar. Bu məhdudiyyəti ancaq məhkəmə vasitəsilə bunu aradan qaldırmaq olar. Yəni atalığın müəyyən olunması prosedurası keçirilməlidir. Ondan sonra atanın razılığı alınmalıdır və bundan sonra uşağın Azərbaycan Respublikası ərazisində hər iki valideynin razılığı ilə çıxarılması mümkün olacaqdır. Başqa cür mümkün deyil.
Yəni uşaq ananın familiyasını daşısa belə bu halda?
Yox, ana Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Onlar heç yoxlamırlar bu uşaq Rusiyada doğulub, harada doğulub. Uşağı çıxardığında deyirlər ki, bu uşaq güya Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Başa düşürsən? Belə olan halda da, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan uşağın Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması üçün hər iki valideynin razılığı lazımdır. Aha. Və problem yəqin onunla bağlı yaranıb.
Təşəkkür edirəm sizə. Bakıdan Dilbər yazır ki, mənim Məhəmməd Hacı küçəsi bina 39-da 16 kvadratlıq qeyri-yaşayış sahəsi olan ticari obyektim vardı. 2009-cu ildə fəaliyyət göstərib, icarəsi 440 manat olub. 2011-ci il oktyabr ayında xəbərdarlıq olunmadan obyektin qabağını bağladılar. Obyektin fəaliyyəti dayandı. Soruşanda nəyə görə bağlanıb? Cavabında dedilər, metro stansiyası tikilir. Layihə əsasən 2014-cü ilin axırları tikinti işləri bitəcək. Kompensasiya almaq üçün metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədovla görüşmək istədi, lakin onunla görüşümüz heç rə baş tutmadı. Uzun müddət get-gəldən sonra metropolitenin tikinti üzrə rəhbəri Avtandil müəllimlə görüşə bildi. O dedi ki, sizə heç bir köməkliyi göstərə bilmərəm. 2014-cü ilin sonunu gözləməli olacaqsınız. Həyat yoldaşım hətta xahiş etdi ki, heç olmasa onun metroda müvəqqəti işlə təmin etsin. Yoldaşım İnşaat Universitetini bitirib. Yoldaşımın sənədlərini əlaqə telefonunu götürdü. O gündən bu günə heç bir səs soraq yoxdur. Sosial yardım almaq üçün də müraciət etmişik. İş yerimiz olmadığına görə orada müsbət cavablarla bilməmişik. Ailəmizin maddi vəziyyəti çox çətindir. Sizdən çox xahiş edirik ki, bu işlə əlaqədar hara müraciət etməyimizi bizə başa salasınız.
Burada şəxsin əgər həmin əmlaka dair sənədləri varsa, xüsusi mülkiyyət ilqan ona məxsusdursa və belə sualdan da görünür ki, yəni mənim yazır, yəqin ki, ona məxsusluğu var. Məxsusdursa, heç bir qanun əsası olmadan şəxsin mülkiyyət hüququnun pozulmasından söhbət gedir. Və ticarətlə də məşğuldursa, hər hansı bir sahibkarı fəaliyyətlə də məşğuldursa və bu fəaliyyətinə də məhdudiyyət yaradılıb. Konkret bu məhdudiyyətin, bu pozuntunun metropoliten tərəfindən yaradılmağın sübut eləmək şərti ilə onun tövsiyəm, yəni məsləhət olardı ki, məhkəməyə müraciət eləsin, həm onların hərəkətin qanunsuz hesab olunması, həmçinin də bu hərəkətlər nəticəsində onun ona vurulan konkret maddi zərərlə bağlı tələb irəli sürə bilər. Yəni, öndə qeyd edirəm ki, burada təbii ki, qanunvericilikdə dövlət ehtiyacları üçün obyektlərin alınması, başqa şəxslərin əmlakının alınması var, amma bunun da bir qanuni yolları var. Biz Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib və bu qərarı əsasən konkret prosedurlar müəyyənləşir. Sadəcə əmlakın qarşısının bağlanması, qapısının bağlanması, yəni bu tamamilə həmin qərara da ziddir. Yəni, ona görə də məhz məhkəməyə müraciət eləmək ən doğru yol olardı.
Sizdə əlavə var mı?
Çox dolğun cavab verdi. Elçi müəllim, həqiqətən bu məsələni, bu əsl Azərbaycan reallığına bağlı, yəni həqiqətə uyğun bir sualdır. Metropoliten mən burada deməli öz iş görürəm, sənə də imkan vermirəm sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olmağa. Yəni görünür burada sualı verən şəxslər özləri səhlənkarlığı eləyiblər. Yəni sualdan da görünür ki, əvvəl istəyiblər ki, metropolitenlə dil tapsınlar, amma dərhal məhkəməyə müraciət etmək lazım idi və dəymiş ziyanla bağlı metropolitenlə, yəni əgər həqiqətən 450 manat orada icarəyə verməklə pul əldə edilirsə və Vergilər Nazirliyində bu barədə qeydiyyat varsa, məhkəmədə çox asan yollarla, asan yolla bu pulu tələb edə bilər. Digər bir məsələ ilə bağlı, yəni müavinət almağı ilə bağlı, onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin müvafiq öz ərazisi sində yerləşən deməli mərkəzlərə müraciət etməlidirlər və müvafiq sənədləri təqdim etməklə onlara deməli müavinətlərin təyin edilməsinə nail ola bilərlər.
Aydın, təşəkkürlər. Astaradan Nərmin yazır ki, mən İranda ərdəydim, indi 2 ildən çox Astaradayam, amma ərimlə boşanmamışam. Bir oğlum var. Astarada 2-ci sinifdə oxuyur, İran vətəndaşıdır. Onun Azərbaycan vətəndaşı etmək üçün nə etməliyik? Atası da bu işə razıdır. Bir məsləhət verərdiniz.
Bununla bağlı xanım əgər uşaq deməli İran İslam Respublikasında doğulu və İran İslam Respublikasına rəsmiləşdirmə getdiyinə görə o İran İslam Respublikası vətəndaşlığını əldə edib, amma xanım Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduğuna görə xanım vəsadətlə deməli müraciət etməlidir Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və ərinin də razılığı olmalıdır. Bu məsələni onlar uşaq 14 yaşına çatana qədər bu məsələni həllinə nail ola bilərlər. Yəni uşaq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə edə bilər.
Burada bir şey də əlavə eləyim, yəni daha aydın olsun deyə bəzən vətəndaş hansı əsasından müraciət elədiyini göstərməyəndə problem də yaranır. Vətəndaşlar haqqında qanunda konkret 11-ci maddəsində birinci hissəsində belə bir müddəa var ki, Azərbaycan Respublikasında doğulmuş və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşından doğulmuş şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı vətəndaşlığını əldə edə bilərlər. Yəni bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğuna görə 11-ci maddədə rahatlıqla ona tətbiq oluna biləcək. Yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşından doğulmuş uşaq kimi uşağın Azərbaycan vətəndaşlığına keçməsi, yəni asanlıqla həll olunan biləcək.
Aydındır. Belə bir sual Bakıdan gəlib ki, mən bilmək istərdim ki, əgər sayğac 2010-cu ildə quraşdırılıbsa, 2010-cu ildən əvvəlki neçə ilin borcu ödənməlidir?
Bilirsiniz, bu məsələlər belədir də, əgər sayğac onun müqaviləsi var idisə, yəni deyək ki, konkret elektrik enerjisindən istifadə qaydaları haqqında və yaxud da qazdan istifadə, sudan istifadə, əgər faktiki ki, bunlar münasibətlər varsa, həmin deməli o kommunal xidmətləri göstərən təşkilatlar ondan 5 il əvvəlki dövrədə, yəni o pulları tələb eləyə bilərlər. Yəni müqavilələrin deməli müddətə görə xitam verilməsi müddətləri var. Bu da 5 illik müddətdir. Yəni bu da vaxtaşırı ödəmələr olduğuna görə buna qanunvericilikdə Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 552-ci maddəsində 5 illik müddət nəzərdə tutulub. Yox, əgər onların arasında müqavilə yoxdursa, sayğac quraşdırılan vaxtdan artıq o pullar, yəni sayğacın göstərdiyi deməli göstəricilərə əsasən o pullar ondan tələb edilməlidir. Yox, əvvəlki müddətə müqavilə varsa, o 5 illik müddətə ondan o pulu tələb edə bilərlər.
Bir də Qaxdan belə bir sual gəlib ki, Qax rayon icra hakimiyyətinin başçısının 2007-ci il iyulun 4-ün tarixdə müəssisəyə 1 hektar torpaq sahəsinin 90 ili icarəyə verilməsi haqqında 101 saylı sərəncam verib. Həmin sərəncama əsasən Qax rayon torpaq şöbəsi tərəfindən verilmiş torpaq sahəsinin sxeması tərtib edilib və həmin sxemin möhürlənib imzalanıb. İcra hakimiyyəti başçısı həmin sxemi təsdiq etməlidir, amma təsdiq etmir. Mən neyniyim?
Ümumiyyətlə, dövlət fondu torpaqlarını icra hakimiyyətləri onlar deməli icarəyə verə bilərlər və uzun müddət görünür, uzun müddətli müddətə verilib 90 il 99 ilə qədər də bizim qanunverici imkan verir ki, torpaq sahələri icarəyə verilsin. Bu artıq belə mübahisə yaranında bunlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər və məhkəmə qaydasında bu məsələnin çözülməsinə nail olmalıdırlar.
Aydındır. Bir də belə bir sualımız var. Anamın 65 yaşı sentyabr ayının 10-unda tamam olub, müəllimlikdən azad olunub. Onun hansı gündən əlavə pensiya olunmalıdır? Yəni pensiyaçıdır. Ağcabədidən yazılıb bu sual.
Müraciət etdiyi gündən artıq pensiyaçı. Amma anası deməli 65 yaşı, indi qadınlara ümumiyyətlə 59 yaşdır, amma 2016-cı ilə qədər hər il deməli 6 ay artırılır və 61 yaş olacaq, amma 65 yaşında o istədiyi vaxt indi müraciət edə bilər, pensiya çıxa bilər. Heç bir problemi yoxdur.
Aydındır. Növbəti sualımız belədir ki, mən gözümdən əməliyyat olunmuşam, görmə 7-8 nömrə əməliyyatdan sonra müraciət etmişəm, mənə pensiya düşürmü? Bunu bilmək istəyirdim. Bu nə qədər düşdüyünü deyirlər, bu nə dərəcədə doğrudur?
Gözdən əməliyyat olunub.
Gözündən yəni əməliyyat olunub, görmə.
Əgər gözünün görmə qabiliyyəti yetibsə, yenə də deməli 50-liyin müəyyən edilməsi barəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti təlimat təsdiq olunub. O həmin deməli ekspert komissiyasına müraciət etməlidir. Əgər onlar ona 50-liyi müəyyən eləsələr, onda həqiqətən ona deməli 50-liyə görə pensiya təyin olunacaq. Yəni hər bir halda komissiyanın bu barədə rəyi olmalıdır.
Aha, aydındır. Və sonuncu sualımızı səsləndirək ki, mən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyirəm, amma lazım olan sənədləri hardan alacağımı bilmirəm, xahiş edirdim. Mənə bu haqda ətraflı məlumat verəsiniz.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən istərdim buna cavab verəm. Buyurun. Deməli, bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 mart 1999-cu il tarixli 41 nömrəli qərarı var və həmin qərarın tələbinə görə deməli sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslər sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxs deməli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir. Birinci, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini, müvafiq olaraq əcnəbidirsə əcnəbin qeydiyyat vəsiqəsi, vətəndaşlığı olmayan şəxs isə vətəndaşlığı olmayan şəxsin deməli şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir. Bundan əlavə deməli müstəqil hazırlıq keçən şəxslər istisna olmaqla digər şəxslər üçün müvafiq kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin hazırlanması üzrə təchiz planlarında proqramlarında nəzərdə tutulan həcmdə hazırlıq keçmələri barədə təhsil müəssisəsinin sənədini təqdim etməlidir. Bu şəhadətnamə də ola bilər, diplomun sürəti də ola bilər, semestr imtahan cədvəllərindən çıxarış və ya diploma əlavə ola bilər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş formada tibbi arayış, yəni komissiyadan keçməlidirlər, həmin arayışı təqdim etməlidirlər. Bir də sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz. Bu da bu dövlət rüsumu da 20 manatdır. Yəni indiki yenə dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, indi deməli sürücülük kursları keçmədən də əgər siz öz biliyinizə inanırsınızsa, sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün imtahan qeydiyyat komissiyalarına müraciət edə bilərsiniz və sizdə 10 sual veriləcək. Həmin suallara dəqiq dürüst cavab versəniz, sizə sürücülük vəsiqəsi və digər praktik deməli imtahanları da versə, sizə sürücülük vəsiqəsi veriləcəkdir.
Çox təşəkkür edirəm, hörmətli vəkillər. Qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü qonaqlarımız Müzəffər Baxışov və Elçin Namazov idi. Bir daha xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca vəkillərdən məsləhət almaq imkanınız var. Onu da qeyd edeyim ki, həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyə bilərsiniz. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyə unutmayın ki, əməkdaşımız sizinlə geri əlaqə saxlaya bilsin. Bugünkü verilişin aparıcısı isə mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, harika geçik etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətə qayıt alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq Radiosunun efirində
qaynar xətt.